Velkommen til Spillexpodden med mig, Benjamin Lander, og som altid med Stefan Lind som fast sidevogn til den her udgave af Spillexpodden, hvor vi for første gang i år går i dybden med landsholdspausen. Fordi de store ligaer holder pause, så temaet her for runden bliver en smule om, hvordan man sådan går til landskampe og det at spille på landsholdsfodbold. Fordi, Stefan Lind, det er jo en lidt anderledes disciplin, end det primært du gør dig i, med en fast gennemgang af La Liga. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor du sådan ser de største forskelle i at skulle gå til La Liga, faste turneringer og så det her landsholdsfodbold?
Og det kræver en del mere, hvad hedder det, benarbejde i forhold til de her landskampspauser, fordi at det jo så spiller så sjældent, og hvordan er det lige, det står til med de forskellige spillere og konstellation og sådan noget. Vi kan også se i forhold til Danmark, hvordan bliver den her kamp, de her testkampe, skal der prøves nogle ting af? Ja, det skal der. Hvor meget skal der prøves af? Hvor meget går man op i det? Der er jo også forskel på landsholdene i forhold til, om de går op i de der testkamp resultat-wise, eller om de er meget bedre, når der er noget på spil. Det er de fleste selvfølgelig, men der er jo nogle udtalte forskelle på de forskellige landshold. Og så også kan der være endnu større hjemmebane fordele og i forhold til klima og sådan nogle ting, hvor jo det velkendte Bolivia, der spiller op i højderne i, hvad er det, 3.600 meters højde, er et særtilfælde i forhold til, hvis de møder et landshold, der ikke er vant til de højder og så videre, så videre. Sådan de der ting, hvor at det er meget anderledes. Og det er også, jeg tænker, at det passer rigtig godt til dig i forhold til, at du er i hvert fald meget bedre end mig til det der gravearbejde og research, så du ligesom finder nogle vilde spots, hvad det angår.
Jeg oplever i hvert fald, at du netop, når du siger vilde spots, jeg oplever sjældent, medmindre vi tager nogle af de sidste runder og får et eller andet med, at både Getafe og Rayo kan klare sig med kryds to runder før til Spanien, så oplever jeg, at man får nogle vildere spots, fordi landsholdsfodbold er så specielt. Den nationale VM-kvalifikation løber over stadion i morgen for eksempel, og der kom det frem i november, inden de første par kampe skulle afvikles der, at et land som Afghanistan for eksempel pludselig har 18 spillere, der bare siger, vi går i strække over præsidentens korruption eller sådan noget. Det var nyheden, der kom på bold.dk. Fordi dansk fyldt, jeg bare sjasser med afghansk, enten mor eller far, stiller sig op og sætter interview, og så går jeg ind og tjekker, de møder Katar på udebanen, og man kan få Katar til at vinde -3,5 Asian Handicap til 3. Det er en, der ender i 1,33, og det vil man jo aldrig se i de store ligaer, hvor der pludselig kommer en La Liga-spiller eller andet og siger, vi strækker jo i weekenden, altså måske engang med 10 år, når der
falder altså, økonomien. Og der bliver det også samlet op hurtigere, den nyhed i forhold til det mere obskure, som for eksempel den landskamp i forhold til nyhed i de store ligaer. Ja, så går du ind, okay, jeg har lige læst, ja, men den nyhed, den har jo været igennem mange forskellige kanaler, så de odds er jo langt væk. Så det er netop det, jeg mener med de der ting, at hvis man kan opstarte nogle af de der nyheder, og bookmakerne er jo også på udebane, så hvis du er bedre til at researche end bookmakerne og er tidligere ude, eller før de andre spillere opdager det, så er det, du kan få de der virkelig, virkelig gode spots.
Vi kommer til landsholdsfodbolden senere i udsendelsen. Vi skal først lige forbi et krydstogt med dig, Stefan Lind, kun et enkelt kryds den her gang. Det gik fint i sidste weekend. Flot uafgjort kamp fra den portugisiske liga mellem Farense og Rio Bravo, det er en restaurant inde i København, hvor man kan få en god gryderet, hvor du som Michael griner ude i baggrunden. Vi fik målfest i Hillerød, som ventede. Jeg var lidt træt af Harry Kane for første gang i 19 Bundesliga-kampe. Ikke spiller fuld tid, ligesom dit kryds i Sevilla selv tager så god ud med 10 minutter igen, inden Sevilla besluttede sig for at pisse det hele væk og tage et 2 parret græs. Men det gør altså, at det samlede regnskab for Spillexpotten efter 11 episoder, 44 spiltips, er, at vi er i minus 1 krone, hvis man har spillet 100 kroner per tip. Det må vi sige, hvis spil skal være underholdning, spil skal være sjovt, så er det ikke det værste i verden, at vi har kostet seerne en krone efter 11 uger.
Nej, det skulle vi gerne kunne, som vi også har talt om før, på den lange bane, få lavet til et fornuftigt plus, så det er vi da heldigvis stadigvæk fortrøstningsfulde omkring, at vi kan det.
44 spiltips, ikke nogen voldsomt stor stikprøve. Spiltip 45, Stefan Lind, det bliver fra den tredje bedste franske række. Vi skal på eksotisk tur ned til det franske i opgøret mellem Sochaux og Châteauroux. Fortæl.
Ja, nemlig. Nu snakker vi om, nu taler vi om nat kampspause, men jeg har været, det gør jo, at der spilles jo stadigvæk fodbold, ligafodbold, klubfodbold. Det er bare de lavere rækker, vi har med at gøre på grund af, at de store ligaer selvfølgelig holder pause. Så jeg har kigget lidt i sekundærerne og set, om jeg kunne finde noget der. Og der sprang lidt i øjnene til fredag aften i forhold til, igen, kigger på tabellen. Det er Sochaux, det på hjemmebane, de har 10 kampe tilbage, og så er der Chateau, de har 9 kampe tilbage. De fleste hold i rækken mangler 9 kampe. Og Chateau, de er lige over nedrykningsstregen. De er point med to af de 6 hold, der ligger under nedrykningsstregen. De er de store krydskonger i rækken med 11 af 25 uafgjorte. Og hvis man kigger på udebanen kun, så er det helt voldsomt, fordi der har de altså spillet 10 af 13 kampe uafgjort. Og de møder Chateau her, jeg har 6 point ned til nedrykningsstregen, og også begyndt at spille en del kampe uafgjort i det hele taget. Der har de en tredjedel uafgjort kampe, og 3 af de seneste 5 er uafgjort. Og de favoritter på hjemmebane til omkring 45%, hvis vi skal sætte procenter på i forhold til sejr, men de lever også bedst med kryds, og det er det, jeg også godt kan lide i forhold til de her motivationskrydser, at favoritten, eller det bedste hold, kan bedst lever med kryds, og det må man sige, at de i den grad gør her. For de to hold, der handler det udelukkende om overlevelse, det de kigger ind i. Så her, selvom der mangler en del runder, så vil det give mening at få et kryds her. Og jeg synes faktisk, at prisen er pæn, under 2,5 mål, også relativt klar favorit, så at vi får 3,30. Det synes jeg faktisk er ganske, ganske fint under de her omstændigheder.
Det er også bare en lækker række at spille krydser i, fordi det må være Europas sådan procentuelt største nedrykningsfest, vi har i Ligue Nationale. 18 hold, en tredjedel ryger simpelthen bare direkte ned i Nationale række 2, den fjerde bedste franske række. Og i front har vi jo Red Star og Niort, der sådan ligger forholdsvis langt foran alle andre hold, så der kan vel også, altså alt taler vel for, at det bliver sådan en rigtig omgang undgå i stedet for at opnå med så mange, der ligesom tager ned.
Nemlig. Det er meget ekstremt det der med også, at som du siger, 6 hold, der ryger direkte ned. Der er ikke noget playoff eller noget som helst. Du skal bare holde for at den sidste tredjedel. Det må være et ok spot til, jeg var i hvert fald lidt overrasket over den pris, man får, som er de der 3,30, har den spillet bare ned til 3,15.
Vi rykker fra Frankrig til landsholdsfodbolden, fra fransk grund og lidt sydpå til Egypten, som tager imod New Zealand i det, de sådan kalder for den nye FIFA-tur, hvor man sådan prøver at blande konfederationer med hinanden. Vi har altså Egypten fra Afrika, som tager imod New Zealand fra det asiatiske kontinent, en kamp, der spilles i Kairo. Og Egypten med landsholdsbillede på her, deres fans på stadion i Kairo må altså så langt efter ham med nummer 10 nederst i højre række, eller nederst i første række ud til højre, Mohamed Salah, fordi ligesom Kevin De Bruyne, Erling Haaland og mere eller mindre alle andre superstjerner til den her landsholdstermin, så har man altså valgt ikke at udtage ham på kraftig opfordring fra mange af de klubtrænere, der sidder rundt omkring i Europa. Det er det egyptiske landshold, der kommer oven på en gigantisk skuffende AFCON-turnering, som vi ser her. 4 kampe, 0 sejre, 4 uafgjorte og 0 nederlag. Man krydser med Mozambique, Ghana, Cape Verde, inden man rører ud til DR Congo på straffespark i 8. finalerne. Og det kostede altså landstræneren jobbet, sådan som Mohamed Salah og resten af Egypten skal have ny landstræner i Hossam Hassan, som har sin første kamp efter Egypten altså røg ud af AFCON-turneringen. Og det bliver altså også, ud over Salah, bliver det også uden Arsenals El Neni. Men er der stadigvæk favoritter på græs her mod New Zealanderne, og det er man, fordi man blandt andet de sidste 6 år har 13 kampe på hjemmebane i Egypten. Testkampe, man har holdt 10 clean sheets, kun lukket 3 mål ind. Undskyld, kun lukket 5 mål ind. 3 af dem kom i samme kamp hjemme mod Algeriet. New Zealand, de kommer med en blandet trup med 10 mand fra A-League, 2 mand fra Danmark i form af Elijah Just og Callum McCourt, og så lidt biksemad fra Irland, Serbien, anden Bundesliga, den næstbedste hollandske række. Men ikke Chris Wood på billedet her, fordi Nottingham Forest topscoreren er ude med en skade, og det gør altså, at topscoreren i New Zealands trup er 34-årige Costa Barbarouses med 4 mål i 54 landskampe. Det seneste scorede i 2017 mod Solomonøerne. Ikke justen, som man sidder og tænker, nå ja, det er der også sådan trods alt lidt. Barbarouses 3-årige mål er kommet mod Vanuatu, Solomonøerne igen, og så er altså El Salvador helt tilbage i 2012, så man mangler virkelig en goalgetter. Og når man kigger på New Zealand, når man skal rejse den lange, lange vej nede fra Wellington, man har altså over halvdelen af truppen nede fra australsk eller New Zealands fodbold. Når de har rejst til andre kontinenter end Asien, der har man altså spillet 0-2 mod Grækenland, 1-4 mod Sverige, 0-1 mod Costa Rica, 0-0 mod Oman og 0-1 mod Peru inden for de sidste 2 år. Så et rigtig sådan sammenbragt landshold fra mange dele af verden, hvor flere kommer med jetlag til Egypten, så skal møde et egyptisk hold. Første kamp med ny landstræner vil givetvis gerne undgå den helt store fadese. Synes jeg altså, at vi skal have et mægtigt, mægtigt fint spil på den New Zealander til ikke at score mod et defensivt, kompakt egyptisk hold, som samtidig mangler deres bedste spillere, og hvor 1-0 vil være helt fint for dem. Man kan overveje Egypten til at vinde til 0 med rent bur til omkring 2,5, men vi går altså lidt mere defensivt til værks og anbefaler New Zealand All Whites til ikke at score mod faraoerne fra Egypten med kickoff lørdag. Lørdag, Lind, er der også spiltip for dig, og det er med dansk islet i form af ligatopscorer, tror jeg, kunne døde mig, han er efterhånden, Martin Brandt.
Ja, det er rigtigt. Jeps, det er Spanjol. Der fyrede deres træner efter forrige kamp, hvor de spillede uafgjort for anden kamp i træk, og det var altså
dårligt
simpelthen
ud godt af vagten.
Ja, ikke godt. Selvom de havde vundet de 2 foregående kampe, før de 2 uger gjorde det. Men det var altså ikke godt nok, de ligger 3, og de skal op på mindst andenpladsen for at rykke direkte op, og det er også det klare mål. Og det er også et klart signal at sende fra ledelsen, at det er altså ikke godt nok, at de ligger 3 der. Så Ramis blev fyret, og B-holdstræneren Gonzalez blev hentet op, og de spillede sig i særlighed sin debut der for første året sidste weekend, hvor de mødte Saragossa ude, og de vandt fortjent 1-0. Så, og det skal de fortsætte med. Der mangler 11 runder i sekunder, og Espanyol, de skal altså op på minimum den anden plads, som de er 1 point fra, og 4 point fra førstepladsen. Det er ikke så vigtigt, om de bliver 1 eller 2. Det vigtigste er bare, at de ikke skal ud i de der playoff-kampe, hvor 4 hold spiller om 1 oprykningsplads. Så jeg satser på, at de fortsætter deres takter, og de har jo, altså, ærgerligt for Brathway, at han ikke er udtaget af julemand, men godt for Espanyol, at de har deres ligatopscorer. Og så møder de et Tenerife-hold, som ligger der lidt under midten af rækken, og formentlig ikke når hverken det ene eller det andet. De har 10 point ned til nedrykning, så det sker nok ikke. Og så er de det her klassiske øhold, hvor de altså har fået over dobbelt så mange point på hjemmebane som udebane. Og sådan rent odds teknisk, så at Espanyol, de skal give lige omkring odds 2 for sejr på hjemmebane. Det viser, eller det fortæller os, at Espanyol bliver rangeret som et marginalt bedre hold end Tenerife. Det synes jeg virker meget skævt. Jeg har Espanyol som ikke meget bedre, men noget bedre. Og derudover, at hjemmebanen er så stor, det gør, at jeg har den spilbare ned til de 91 i hvert fald.
Virker som et overraskende højt odds, også med tanke på hjemmebanefordelen i både La Liga og La Liga 2, er forholdsvis stor. Espanyol giver kun odds 5 for at vinde rækken i Leganés. Følge favoritter kvad, de også fører med 4 point ned til dem, men virker besynderligt. Det her med, at man får så god pris på Espanyol, som så vidt vides heller ikke har øvrige landsholdsspillere udtaget til de andre landshold ind.
De har en albaner på midtbanen, men han er ikke sådan 100% fast, så det er sådan det eneste, hvor de har nogle udlandske spillere, men det er ikke landsholdsaktuelle, og det er jo også det, man skal
holde øje med. Og tre oplæg, som du selv siger, har startet inden 14 kampe i sæsonen, siddet på bænken i de 11, så det var synd at sige, at det var ham, der skulle rykke mange ører.
Ja, altså der kunne man jo så sige, hvis Brathwaite ikke var med, så ville det jo være et kæmpe tab selvfølgelig, ikke? Altså, en ting er, at han er topscorer for Espanyol, men han fører også topscorerlisten i sekundedivisionen med 3 mål. Så det ville jo være et stort tab, og så ville det være en noget anden vurdering, det er klart. Men her, der, ja, og lidt ny skud energi, og kom godt fra start under den nye træner der, og et Tenerife, jeg synes jo også, altså motivationen, ikke, ja, det skal være en smule større, fordi at Tenerife ligger der, hvor de gør, og Espanyol, de, altså man kan sige, hvis Espanyol førte rækken ned, og de ikke var i nærheden af at blive hentet af træerne, så var det sådan lidt, nå ja, okay, hvad, men her, der kommer de jo, altså, det er en kamp, de skal vinde, altså uafgjort, så ryger træneren måske igen, jo.
Vi satte på godt med energi i den nye Espanyol-træners første hjemmekamp, og så springer vi til weekendens, Spillexpottens største kamp den her weekend, rent navnemæssigt, nemlig en venskabskamp mellem England og Brasilien. En noget, vil sige, amputeret storkamp, fordi Brasilien har ikke færre end 18 afbud til kampen her mod det engelske landshold. Englænderne har også sine afbud, men det er altså ikke noget imod, hvor brasilianerne ligesom må undvære til kampen her. Der kommer på et på alle måder sådan uønsket tidspunkt for mange af de her aktører. Begge landshold har stadigvæk masser af spillere med i diverse udkampe, masser af spillere med i Champions League. Og det gør altså bare, at jeg tror, at kampen her bliver en forholdsvis fredelig affære. Brasilianerne uden klassiske hårde hunde som Casemiro i front, uden en Neymar, som selvfølgelig er langtidsskadet og ikke kommer i aktion lige forløbig. Og det gør altså, at jeg tror, at mange af de her brasilianere, som kommer til landskampen, næppe kommer til at save England midt over. 18 af 26 udtagende spillere har 4 eller færre landskampe, og blandt de mere rutinerede spillere i truppen er spillere som Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá og Richarlison, som altså gør, at fællesnævneren for dem er, at de selvfølgelig spiller i Premier League til daglig og næppe sådan interesseret i at gå efter at gå ud og save deres klubkammerater eller ligakolleger nede. Englænderne, de mangler også spillere, udover brasilianske Ederson på målet for brasilianerne, så er englænderne uden Kieran Trippier, Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold og Mason Mount. Og som sagt, de her landskampe i marts, de er altså ret specielle. Brasilianerne, de har ikke for vane at teste sig mod europæisk modstand, sidst de mødte et europæisk storhold i en testkamp. Det var i 2018 i Tyskland mod tyskerne, naturligvis i Berlin, hvor det endte 1-0 på måltavlen til Brasilien, men altså 0-0 i gule kort. England, de har været lidt mere vant til at teste sig mod de store hold, og igen de her martskampe, landskampene, testkampene, der jo ligger lige inden Champions League, kvartfinaler, lige inden ligastudspil, de er altså bare mindre intense end gennemsnittet. I 2022 møder man Schweiz, 0 kort hjemme på Wembley. I 2018 møder man Holland i Amsterdam, 0 kort. I 2017 møder man Tyskland på udebane, 0 kort. Så møder man godt nok Elfenbenskysten her tilbage i marts 2022, hvor det ender med 4 kort til orianerne, blandt andet et dumt, dobbelt gul kort til Tottenham's Serge Aurier. Men det plejer altså at være forholdsvis lavintenst, og må ikke de to landstrænere blive enige om, at det ikke er sådan en kamp, hvor tacklingerne de flyver frem og tilbage, fordi det simpelthen bare er for vigtigt, at der er nogle spillere, der risikerer at komme skadet tilbage til deres klubber. Det er ikke besluttet endnu, hvilken dommer der dømmer, og vi håber ikke, at det bliver en eller anden ukendt kategori dommer. Der er EM-kvalifikationskampe, som gør, at mange af de gode dommer er optaget, men undgår vi at få en eller anden totalt ukendt georgisk kategori 2 dommer til kampen her, så bør vedkommende altså kunne styre sig igennem på god ledelse. Og så synes jeg, at 11 gange pengene må være et af de absolut bedre langskud af Spillexpotten på, at vi intet første gule kort får i kampen. Vi bliver endda reddet, hvis en eller anden laver en kæmpe hjerneblødning og får direkte rødt kort. Den tæller ikke med. Men vi satser altså på 0 kort på Wembley, når England møder Brasilien. Det gør de lørdag den 23. marts kl. 20.00. Spilbar ned til odds 8, har jeg skrevet min note. Det kan være lavt sat, hvis det viser sig, at vi bare får en kamp, hvor alle bliver gode venner. Flere spilforslag inde på tipsbladet.dk, hvor Stefan Lind brillerer med midtugtips. Der er weekendsystemet, der er spreadbetting-forslag inde på spileksperten.com. Så glæder vi os til at være tilbage med en normal udgave af Spileksperten. Husk, vi holder flyttedag, og fremover udkommer onsdag og ikke torsdag. Tak fordi I så med, og på gensyn.